Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Tämä on Politiikka Radio ja tänään puhutaan toinen pääsiäispäivä kun on, niin uskonnosta ja politiikasta. Uskonnosta ja äänestämisestä ja niin edelleen. Ja itse asiassa tulemme tekemään hyvin paljon vertailevaa tutkimusta, koska toinen kommentaattoreista on perehtynyt suomalaiseen poliittiseen järjestelmään ja uskontoon, ja sitten toinen Yhdysvaltojen vastaaviin kuvioihin. Politiikan tutkija, yliopiston lehtori Juri Mykkänen ja dosentti Markku Ruotsila, molemmat Helsingin yliopistosta. Hyvää toista pääsiäispäivää.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Niin, politiikka ja uskonto, näitä kahta ei niin erityisen vahvasti liitetä yhteen meillä, eikä varsinaisesti aihe ole niitä tutkituimpiakaan myöskään politologien keskuudessa, näin saattan olettaa. Juri, olet kuitenkin aihetta tutkinut eduskuntavaaleissa 2011, nimenomaan tähän muutosvaalit 2011 kirjaan, joka ilmestyi tuossa muutama viikko sitten, jossa analysoidaan huhtivaaleja. Niin minkä takia tätä uskontopolitiikka-tutkimusta ei ole tehty Suomessa aiemmin kovinkaan paljon?
Siihen on varmaan aika luontevat syyt, koska uskonto ja politiikka ei Suomessa oikeastaan ole ollut semmoinen kuuma kysymys ennen kuin ehkä nyt ihan tässä muutaman viime vuoden aikana, tai sitten meidän täytyy mennä todellakin kauas taaksepäin 50-luvun Suomeen, jossa vasemmiston nousu toi mukanaan tämän niin kuin uskonnon ja politiikan vastakkainasettelun nimenomaan niin vasemmistolaisesta näkökulmasta, ja sitten voidaan mennä vielä tuonne 1900-luvun alkuun, jolloin suomalaiset sosialistit julistivat uskonnon yksityisasiaksi. Et siinä on semmoisia pieniä piikkejä aina silloin tällöin, ja nyt tässä 2000-luvun alkupuolella, niin mun nähdäkseni uskonto on uudestaan tullut politiikan tapetille.
Niin. Markku Ruotsila, miten toisaalta Yhdysvalloissa, jossa politiikka ehkä nyt ainakin näin niin kuin kauempaa katsottuna näyttelee merkittävääkin roolia silloin tällöin, niin onko Yhdysvalloissa tutkittu paljon uskonnon ja politiikan välisiä yhteyksiä?
Yhdysvalloissa tutkitaan ihan jatkuvasti uskonnon ja politiikan välisiä yhteyksiä. Siis tällainen vaalitutkimus, joka Suomessa nyt julkaistiin, jossa yksi luku käsittelee uskonto ja politiikkaa, niin Yhdysvalloissahan julkaistaan joka vuosi usea vaalitutkimus pelkästään siitä uskonnosta ja politiikasta, jossa on sitten sen eri ulottuvuuksista koostuu se koko tutkimus. Koska siellä on aina uskonnollisuus, tällainen julkinen uskonnollisuus on ollut aina ihan Yhdysvaltojen synnystä lähtien ollut julkisen elämän niin kuin tällainen kantava voima, yleinen teema, toisin kuin Suomessa. Suomessahan ei avoimesti olla uskonnollisia, se on sellainen asia, josta on perinteisesti kulttuurisesti oltu hiljaa. Ja sitten toisaalta on tämä sekularisoituminen, joka on tapahtunut varsinkin tutkijoiden parissa, jotka he ovat jo kauan sitten päättelleet, että uskonnolla ei ole enää merkitystä, jota sitä ei tutkita.
Niin, näinkö on juuri, että uskontoa ja politiikkaa ei juuri siitä syystä tutkita, että politiikan tutkijat ovat niin maallistuneita?
Voihan se yksi syy olla. Kyllähän ei tutkijan porukoissa hirveästi uskonnosta puhuta. Mutta tästä uskonnon ja politiikan tutkimuksesta Suomesta voi kyllä tuoda sen esiin, että seurakuntavaaleja kyllä on tutkittu. Ja ilmeisesti kirkon tutkimuskeskuskin aika tasaisin välein tekee jonkunlaisen tutkimuksen seurakuntavaaleista. Ja sitten osin niin kuin siinä yhteydessä nuorten tai nuorisotutkimuspuolella on jonkun verran tutkittu myös näitä kysymyksiä. Mutta sitten tämä niin kuin valtakunnan politiikka, niin ei siellä juurikaan ole olemassa tutkimuksia uskonnon ja politiikan suhteesta. Joitakin yksittäisiä on, jotka liittyy lähinnä meidän niin kuin ainukaisen uskonnollisen puolueen toimintaan. Ja nekin on jo vanhoja.
Eli viittaat Suomen kristilliseen liittoon, joka on 1958 perustettu Suomen kristillisdemokraatit nimellä. Mutta sehän on ihan yllättävää, niin kuin, että vaikka näin on, että meillä on tällainen ihan selkeästi kristillinen puolue, niin siitä huolimatta niin monet uskonnolliset ihmiset Suomessa äänestävät esimerkiksi Suomen Keskustaa.
Tämä pitää paikkansa. Niistä ihmisistä, jotka nyt tämän kyseisen vaalikirjan aineiston perusteella ilmoittavat, että ovat hyvin uskonnollisia, niin ainoastaan noin pyöreät 20% antaa äänensä kristillisdemokraateille, ja se 80% näistä ihmisistä, joita kuitenkin on satoja tuhansia, muistaakseni 570,000, jakavat äänensä aika tasaisesti muiden oikeistopuolueiden kesken. Keskustalle ropisee noin 20%, kokoomukselle saman verran, perussuomalaisille suurin piirtein saman verran. Keskustan kohdallahan meillä on olemassa ainakin tämmöinen perinnetieto, että Pohjois-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan lestadiolaiset äänestävät kovin mielellään Suomen Keskustaa. Mutta siitä mulla ei ole ainakaan mitään systemaattista tutkimustietoa olemassa, että tämä perustuu lähinnä kansanviisauteen, että näin on.
Miten Markku Ruotsila näet tämän niin kuin Yhdysvaltojen näkökulmasta?
No jos mä sanoisin ensin tuosta, että kristillisdemokraatithan puolueena niin syntyi tämän viidennen herätysliikkeen, eli tämän kaikkein uusimman 60-70-luvun herätysliikkeen piiristä. Ja aikaisemmin syntyneet herätysliikkeet, niin ne on sitten kanavoituneet varsinkin keskustapuolueen suuntaan ja kokoomuksen suuntaan.
No nyt kun tosiaan pääsiäinen on vielä, niin kyllähän meilläkin keskustelua valtion ja kirkon välissä suhteessa toki on käyty paljon. Esimerkiksi valtion ja kirkon irrottamista toisistaan. Niin onko tämä niinku politiikkaa?
Niin, onko se politiikkaa? Kyllä se varmaan on politiikkaa, jos halutaan muutosta olemassa olevaan, niin kyllä mä sen tietysti poliittiseksi kysymykseksi ymmärrän. Mutta täytyisi ehkä miettiä nyt, jos tämän hetken tilannetta ajattelee, että onko meillä itse asiassa valtiokirkko. Et kyllähän meillä on kirkollislaki, joka ainakin joidenkin tarkkailijoiden mukaan sijoittaa Suomen sellaisten maiden joukkoon, jossa on valtiokirkko. Mutta kyllähän meillä on siis tehty lainsäädäntömuutoksia tässä ihan hiljattain, jotka on niin kuin mun mielestä lyönyt niin kuin kiilaa kirkon ja valtion välille, että piispojen nimityskysymys on yksi tämmöinen. Että mä suhtautuisin tähän valtiokirkkokysymykseen pikkasen niin kuin varauksellisesti. Kyllä meillä varmaan menenä vuosikymmenenä se suhde on ollut paljon lähempi. Markku varmaan osaa tuosta sanoa vähän enemmän.
Niin, tämä pitää ihan varmasti paikkansa, mutta mä olisin korostaisin sitä, että valtiokirkollisuus, siitä on monia eri tyyppisiä valtiokirkkoja. Kyllähän sekin on valtiokirkollisuutta, jos kaksi kansankirkkoa, niin kuin nykyään sanotaan, niin saa valtiolta lainsäädännössä tällaisen erityisaseman, heillä on verokanto-oikeus. Kun sitten pienemmät helluntalaiset, helluntaseurakunta tai katolainen kirkko, niin heillä ei ole tällaisia oikeuksia. Eli ei siinä ole uskontokunnat ei ole ihan täysin samanarvoisia tässä suomalaisessa järjestelmässä, vaikka virallisesti enää valtiokirkkoa ei olekaan olemassa.
Tuli tuossa mieleen, kun juuri kommentoit, että itse asiassa aika pieni osa uskonnollisista äänestäjistä äänestää KD:ta, niin pitäisikö KD:n tehdä enemmän työtä, agitaatiotyötä, niin kuin Markku hyvin tietää, Yhdysvalloissa tehdään kristillisten äänestäjien aktivoimiseksi?
No taustaksi nyt se, että siis meillä on äänestäjäkunnasta noin 13%, eli 570,000 äänestäjää, siis sellaisia, jotka ilmoittavat olevansa hyvin uskonnollisia. Ja KD:n äänisaalista taisi 2011 olla 118 000 ääntä. Ja sehän tarkoittaa, että siellä on noin 450 000 hyvin uskonnollista ääntä, jotka menevät sitten jonnekin ihan muualle. Että kyllähän tämmöistä niin sanottua kannatuspotentiaalia olisi, mutta se uskonnollisten ryhmä on varmaan niin kuin sisäisesti niin moninainen, että niin kuin tuossa Markku viittasi KD:n taustaan, joka liittyy tähän viidenteen herätysliikkeeseen, niin tuskinpa nämä 450,000 uskonnollista äänestäjää jakavat ihan ne samat, jos mennään näihin kristillisyyden eri vivahteisiin, niin jakavat niitä samoja asioita. Että musta tuntuu, että ei se kannatuspotentiaali oikeasti ole niin suuri.
Kerro Markku vähän tähän väliin, että minkä tyyppistä kampanjointityötä, nimenomaan uskonnollista kampanjointityötä Yhdysvalloissa vaaleissa harrastaa. Esimerkiksi presidentinvaaleissa, käydyssä presidentinvaaleissa se viimeisen 10+10 vuoden aikana.
No hyvin aktiivisesti. Perinteisesti republikaaninen puolue on pyrkinyt rekrytoimaan ja mobilisoimaan uskonnollisia äänestäjiä. Demokraatit historiallisesti ei ole pyrkinyt siihen vasta 2008 oikeasti laajemmassa mittakaavassa. Mutta siis Yhdysvalloissa nostetaan niin sanotusti kiiloiksi, maalikiila, tällaisia moraalikysymyksiä, jotka toinen puolue huomaa, että esimerkiksi aborttikysymyksestä, homoliittokysymyksestä, sitä korostamalla pystytään sen vastapuolueen kannattajakuntaa tällaisilla kiiloilla pilkkomaan, jos korostan tätä yhtä tiettyä kysymystä tai useampia vastaavia kysymyksiä. Tätä harrastetaan hyvin, hyvin aktiivisesti. Ja sitten on ihan koko päivä toimisia vaalityöntekijöitä, jotka pyrkii mobilisoimaan, siis siinä vaalipäivänä fyysisesti vie sinne paikan päälle uskonnollisia äänestäjiä.
Niin, presidentti George Bush nuorempi, niin hän oli erityisen aktiivinen. Kerro vähän Bushin kampanjasta, kuinka paljon porukkaa siellä oli agitoimassa uskonnollisia agitaattoreita?
No hänellähän oli pelkästään herätyskristittyjen protestanttien parissa noin 150 000 koko päivä toimista työntekijää, jotka teki tätä työtä, ja sen lisäksi katolilaisten parissa noin 50 000. Koskaan aikaisemmin ei tällaisia määriä näitä työntekijöitä ole ollut kenelläkään ehdokkaalla. Tämä vuoden 2004 vaalit oli poikkeuksellinen siinä suhteessa, mutta aina republikaanipuolueen alusta alkaen niin se puolue on ollut on pyrkinyt vetoamaan uskonnollisiin äänestäjiin, koska sen alun perin perusti amerikkalaisten herätysliikkeiden edustajat. Se oli, sitä sanottiin Jeesuksen puolue silloin, kun se 1800-luvun puolessa välissä perustettiin.
Sitten toisaalta John Kerryn tai Barack Obaman kampanjassa niin huomattavasti pienempiä lukuja löytyneet agitaattoreiden lukumäärä.
Joo, silloin 2004 John Kerryn kampanjaorganisaatiossa oli yksi ainoa koko päivä toiminen henkilö, joka piti yhteyttä uskonnollisiin äänestäjiin ja uskonnollisiin kansanliikkeisiin.
Joo, no, mutta jos niin kuin vähän katsotaan tarkemmin sitä, että kuinka voidaan niin kuin, tunnistaa uskonnollinen äänestäjä. Toisaalta meillä, toisaalta rapakon takana.
No tuo on aika hankala kysymys tunnistaa. Uskonnollinen äänestäjä Suomessa on kuitenkin melko tällainen, ei pidä melua itsestään, että niin kuin yleensäkään uskonnosta, kun Markku tuossa totesi aikaisemmin, että ei täällä pidetä hirveästi mekkalaa, että se on lähinnä yksityisasia. Tietysti sitten semmoiset ihmiset, jotka ovat kristillisdemokraatteja lähellä, niin saattavat nostaa sen uskonnon esiin, vaikka kyllä kristillisdemokraatit itsekin ihan julkilausutusti yrittävät ottaa, tai tavallaan pitää oman poliittisen ideologiansa ja kristinuskon erillään, mikä on, no se on tietysti vaikea tehtävä, mutta näin he kuitenkin yrittävät pitää nämä kaksi asiaa erillään. Mutta mitä tuohon sun kysymykseen tulee uskonnollisista äänestäjistä, niin näistä meidän tutkimusaineistoista nyt voi päätellä ehkä jotakin, että siellä on enemmän keski-iän jo ohittaneita naisia. Ja sanotaan, että siellä on tämmöistä alempaa keskiluokkaa, niin kuin tuossa meidän aineistossa asia ilmaistaan. Ja varmaan aika tavallista perheellistä porukkaa löytyy. Mitään tämmöistä mun mielestä, mitään niin kuin rajua eroa muuhun äänestäjäkuntaan, ei niin kuin tämmöisten perinteisten sosioekonomisten tekijöiden perusteella niin kuin voida tehdä. Aika tavallista kansaa, mutta tietysti se on se uskonnollisuus sitten, joka siinä tulee esille, mikä varmaan näkyy sitten heidän arjessaan tavalla, jota minä en kyllä tiedä. Mutta
entä Markku Yhdysvalloissa, siellä uskonnollisen äänestäjän profilointi ei liene helppoa sekään?
Ei se ole niin helppo asia. Mikä on uskonnollista? Eri ihmisillä on siitä ihan erilainen käsitys. Ja Suomessa tätä on aika vähän tutkittu, mutta Yhdysvalloissa sitä on tutkittu hyvin paljon. Eli niistäkin ihmisistä, jotka sanoo, että he on uskonnottomia, niin oikeasti he on vain uskontoryhmiin, järjestäytyneisiin uskontoryhmiin kuulumattomia. Heistä enemmistö oikeasti, heillä on uskonnollisia käsityksiä. Eli myös heidät pitäisi, jos laajasti ymmärretään, niin laskea uskonnolliseksi äänestäjiksi. Mä olisin aika varovainen, että ei samasteta uskonnollinen äänestäjä ja joku tällainen jonkun tietyn puolueen äänestäjä, jonkun tietyn, no uskonnollisuus on sama kuin konservatismi, arvokonservatismi. Ei välttämättä, kyllä on Yhdysvalloissa uskonnollinen vasemmistokin on hyvin vahva. Eli perinteisiä vasemmistolaisia hankkeita, agendoja perustellaan uskonnolla.
Kristillinen oikeisto ja uskonnollinen vasemmisto.
Niin, siinä on. Yhdysvalloissa täytyy käyttää tällaista erotusta, koska niin sanottu kristillinen oikeisto, se on järjestäytynyt. Siinä toiminnassa Yhdysvalloissa olevat on järjestäytyneet ryhmät on kristillisiä. Kun sitten taas tällä vasemmistolaisella puolella siellä on kristilliset, juutalaiset, islamilaiset, buddhalaiset tekee yhteistyötä keskenään. He on siis uskonnollinen vasemmisto eikä samalla tavalla kristillinen ryhmä.
Tähän voisi oikeastaan jatkaa vielä sen verran, että jos ajatellaan suomalaista evankelis-luterilaista kirkkoa, kun oli kyse näistä uskonnollisista ihmisistä, niin meidän tällä valtakirkolla on ollut kyllä sellaisia kantoja, jotka itse asiassa lähenee perinteistä vasemmistolaista politiikkaa. Siis on tämmöistä kansainvälistä solidaarisuutta, heikompi osasten asioiden puolesta puhumista, mikä ei ollenkaan sovi siis tähän kuvaan, mikä joskus annetaan uskonnollisista ihmisistä, että ne ovat äärikonservatiivisia ja jakavat tämmöisen konservatiivisen konsensuksen. Et sieltä löytyy hyvin paljon myös tämmöistä semmoisen ihmisen, jolla on, mitä mä sanoisin, niin kuin korostettu sosiaalinen omatunto, joka viittaa taas sitten ehkä enemmän vasemmistolaiseen kuin oikeistolaiseen politiikkaan.
Tämä on siis Politiikka-radio ja tänään puhutaan uskonnosta ja politiikasta yliopiston lehtori Juri Mykkänen ja dosentti Markku Ruotsila. Molemmat Helsingin yliopistosta ovat keskustelijoina. Tähän väliin vähän tilastotietoa, nimittäin siis Suomessa uskonnollisia äänestäjiä on 79% ja uskonnottomia äänestäjiä 20%. Yhdysvalloissa uskonnollisia äänestäjiä on 90-84%, uskonnottomia 10-16%, näin karkeasti. Kuinka paljon uskonnollisista äänestäjistä kuitenkin on uskottomia?
Siis sä ehkä viittaat nyt tällaiseen tapauskonnollisuuteen. Ja niitähän on, riippuu nyt vähän miten asiaa mitataan, mutta yleensä mittarit on sellaisia, että kysytään uskonnon harjoittamisesta toisaalta ja sitten toisaalta kysytään tämmöiseen henkilökohtaisen vakaumukseen liittyviä kysymyksiä, uskooko Jumalaan kuoleman jälkeiseen elämään ja niin poispäin. Ja niin kuin uskonnon harjoittamiseen liittyvät kysymykset nyt usein sitten kertoo sen, että suomalaisista aika suuri osa on niin sanottuja tapakristittyjä, että käyvät hyvin harvoin Jumalan palveluksessa, pitävät kuitenkin tärkeänä tiettyjä kirkollisia sakramentteja, niin kuin lapsen kaste on yksi, avioliitto, hautajaiset, käyvät ehtoollisella hyvin harvoin. Mutta sitten jos heiltä kysytään taas tämmöisiä niin kuin vakaumukseen liittyviä asioita ja nimenomaan uskon asioita, niin kyllähän sieltä nousee kyllä se, että hyvin suuri mä en nyt ihan tähän hätään muista näitä tarkkoja prosenttilukuja, mutta varmaan 80% suomalaisista omaa jonkinlaisen uskonnollisen vakaumuksen. Se on tietysti, siinä on hyvin paljon vaihtelua ja varmaan käsitys niin kuin jumaluudesta ja niin kuin tuon puoleisesta on hyvinkin moninainen, mutta tämmöinen kuva siitä nyt oikeastaan syntyy.
Jos suonet, niin lainaan sinua suoraan tästä kirjoituksestasi Muutosvaalit 2011 teokseen. Uskonnon ja puolueen valinnan suhdetta ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella pelkästään uskonnollisen puolueen äänestämisen näkökulmasta, siis Suomessa kristillisdemokraattien äänestämisen kannalta. Valtaosiltaan uskonnon merkitys on tavallaan imaistu muiden poliittisten jakolinjojen sisään, eikä uskonto puolueen valinnan perustana kanavoidu mitenkään selkeästi. Historiallisesti kirkon jäsenyys ei ole jakanut jyrkästi edes äärivasemmiston ja äärioikeiston kannattajia. Niin voisitko vielä tästä vähän niin kuin syventää tätä ajatusta?
Mä voin yrittää konkretisoida sitä vähän. Jos me ajatellaan historiallisesti vasemmistolaisen niin kuin poliittisen liikkeen syntyä, niin siellä oli aika paljon sellaisia ryhmiä, jopa äärivasemmistolaisia kommunistisia ryhmiä, joilla oli hyvinkin vahva uskonnollinen kristillinen vakaumus. Ja meillä on edelleenkin niin kuin mun mielestä jälkiä tästä niin kuin kristillisestä työväenliikkeestä. Ja tämä on yksi semmoinen kiinnostava historiallinen tausta, joka kertoo siitä, että uskonto ei jaa niin kuin oikeistoa ja vasemmistoa Suomessa niin kuin jyrkästi kahtia, vaan molemmilla puolilla löytyy hyvin uskonnollisia ihmisiä. Mä mainitsen tuossa muun muassa semmoisen seikan, että kristillisdemokraattien kannattajat ja kokoomuksen kannattajat ovat niin kuin yllättäen aika kaukana toisistaan, vaikka yleensä ajatellaan, että oikeistolaisuus ja uskonnollisuus kulkevat käsi kädessä. Niin näin ei itse asiassa ainakaan Suomen puoluekentässä ole.
Näin on varmaan kuitenkin aikaisemmin ollut. Enemmän.
No tuokin on vähän vaikea kysymys, koska niin kuin mä sanoin, että tämä kristillinen vasemmisto on ollut olemassa aika pitkään. Tosin tässä on sitten toisen maailmansodan jälkeen käsittääkseni oli sellainen vaihe, jossa Suomen poliittinen vasemmisto aktivoitu kirkon vastaisessa liikehdinnässä. Ja itse asiassa siitähän meidän kristillisdemokraattinen puoluekin on syntynyt, että silloin 40-50-luvulla oli aika paljon tämmöistä kirkonvastaista agitaatiota ja SKL silloin syntyi niin kuin semmoisessa ilmapiirissä. Mutta mä en ihan kyllä välttämättä niin kuin vetäisi tämmöisiä niin kuin jyrkkiä jakolinjoja niin kuin oikeiston ja vasemmiston välillä uskonnossa, edes niin kuin historiallisesti. Voi tietysti pitää paikkansa, että kun tullaan lähemmäs nykypäivää, niin nämä vanhat oikeiston ja vasemmiston väliset kiistat uskonnosta on jäänyt vähän niin kuin, tai ne on jollakin tavalla niin kuin laimentuneet.
Mites Markku Ruotsila, onko se niin, että Jenkeissä ne, jotka uskoo Jumalaan, äänestää republikaaneja ja loput äänestää sitten demokraatteja ja liberaaleja ja niin edespäin?
On. on lyhyt vastaus. Siitä on paljon tutkimuksia, varsinkin herätyskristillisten osalta. Siinä on hyvin suuri ero siitä, kumpaa puoluetta äänestää, mutta se sama ero näkyy suppeampana, mutta kuitenkin selvänä erona kaikissa uskontokunnissa. Eli mihin uskontokuntaan vaan kuuluukin amerikkalainen, mitä aktiivisemmin hän käy siellä kirkossa, mitä aktiivisemmin ottaa osaa siihen uskontokunnan toimintaan. Ja
sitä todennäköisemmin.
Äänestää republikaaneja.
Mutta avaa vähän sitä laajempaa kuviota. Ne, jotka äänestää republikaaneja ja uskoo Jumalaan, eivät kuitenkaan ole täysin homogeeninen porukka.
Ei tietenkään ole homogeeninen porukka. Heitä on kaiken näköisiä.
Minkä näköisiä?
Minkä näköisiä? Se on vaikeaa vastata. Siis ne on ihan tavallisia amerikkalaisia, mutta amerikkalaisessa keskustelussa historiallisista kulttuurisista syistä kaikki asiat esitetään uskontopohjaisesti, uskontosävytteisesti.
Niin, eli jotenkin näin siis Yhdysvalloissa. Mutta Juri, sä oot tutkinut siis sitä, että kuinka puoluekannatusprosentteina jakaantui vuoden 2011 eduskuntavaaleissa vastaajan uskonnollisuuden mukaan. Kerro vähän, minkälaisia tuloksia sait?
No, sanotaan nyt näin, että tulokset oli kyllä tavallaan hyvinkin odotettuja. Että hyvin uskonnollisten äänestäjien kannatus, se, paitsi että se suuntautuu kristillisdemokraateille, niin se jakautuu sitten kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten kanssa aika lailla tasan, semmoinen 20% per puolue. Mutta tässä on jotakin muita semmoisia huomionarvoisia seikkoja, esimerkiksi se, että perussuomalaisten kannatus tämän uskonnollisuuden mukaan tuntuu jakautuvan aika lailla. Perussuomalaisten kannatus on kohtuullisen suurta, 20% luokkaa sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka ilmoittavat, että he eivät ole lainkaan uskonnollisia. Ja suurin piirtein saman verran siellä saman suuruinen prosenttiluku löytyy tuolta hyvin uskonnollisten äänestäjien joukosta.
Itse asiassa vähän korkeampi.
No, se on jo pari prosenttiyksikköä korkeampi, mutta suuruusluokka on kuitenkin aika lailla samanlainen, mikä on itse asiassa aika kiinnostava havainto, että perussuomalaiset saa tämän uskonnon perusteella niin hyvin tasaisesti ääniä kaikista äänestäjäryhmistä. Sitten jos me katsotaan vaikka vasemmistoliiton ja vihreiden kannatusta näiden niin sanottujen uskonnottomien äänestäjien keskuudessa, niin siellä näyttäisi olevan vasemmistoliitolla 18% kannatus ja vihreillä 13% kannatus. Ja sitten jos verrataan hyvin uskonnollisia äänestäjiä, niin vastaavat luvut on 3% ja 1%. Siinä on ihan selviä eroja, jotka osittain liittyy tähän näihin arvoulottuvuuksiin ja erilaisiin moraalisiin kantoihin.
Markku Ruotsila, siis perussuomalaiset ei lainkaan uskonnollinen 21%, vähän tai jonkin verran uskonnollinen 18%, hyvin uskonnollinen 23%, yhteensä 19%, niin kuin keskiarvo. Yllättääkö nämä luvut sinut?
Ei, nämä oikeastaan yllätä. Kyllä nämä on varmaan ihan suuntaantavia hyviä lukuja, mutta sen yhden kysymyksen, jonka mä nostaisin tästä, että perustuu kokonaan subjektiivisella käsityksellä. Siis kysytään ihmisiä, että onko hän uskonnollinen, onko hän uskonnoton. Ei tutkita sitä, onko he oikeasti uskonnollisia, onko heillä uskonnollisia käsityksiä, vaan luotetaan siihen, mitä he itse sanoo. Ja eri ihmiset käsittää tämän aivan eri tavalla, mitä on olla uskonnollinen. Onko uskovainen uskonnollinen, onko se sama asia? Onko henkisyys, henkiset arvot, moraaliarvot, onko se uskonnollista vai onko se moraali? Nämä käsitteet menevät sekaisin ihmisillä.
Käsitteet menevät sekaisin. Niin, ja tietenkin tämä on tietysti toisen keskusteluaihe, mutta myös voidaan sitäkin tutkia, että kuinka paljon ja missä määrin poliitikoille politiikka on uskonto ja missä määrin ei. Mutta Juuri Mykkänen, sä puhuit näistä arvoista, tästä arvomaailmasta, niin perehdytään vähän aikaa tähän näin. Miten sä tämän näet?
Jos me ajatellaan että mitä, niin kuin Markku tuossa sanoi, että mitä uskonnollisuus tarkoittaa, että sehän voi tarkoittaa monta eri asiaa. Ja siinä Markku on ihan oikeassa, että meidän aineistossa ei ole sellaisia kysymyksiä, jotka mittaisivat uskonnollisuutta niin kuin yhtään sen konkreettisemmin. Se on vain, miten ihmiset itse ilmoittavat oman uskonnollisuutensa. Mutta näihin arvoihin liittyen, uskonnollisuus saattaa tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa niin kuin moraalisesti kantaa joihinkin kysymyksiin ihan tietyllä tavalla, ja se on erilainen kuin sellaisilla ihmisillä, jotka eivät pidä itseään uskonnollisina. Tämä on yksi sellainen mahdollisuus. Jos ajatellaan tällaisia vaikka perhearvoja tai hoivatyön tärkeyttä tai avioliittoon liittyviä kysymyksiä jopa sellaiset kysymykset kuin vahvan johtajan kaipuu saattaa liittyä uskonnollisuuteen. Ja me ollaan tässä tämmöisiä arvojakin tarkasteltu tässä tutkimuksessa, ja sieltä nyt oikeastaan piirtyy semmoinen kuva, että kristillisdemokraattien kannattajat ovat selkeästi arvokonservatiivisempia kuin esimerkiksi RKP:n tai vihreiden tai vasemmistoliiton kannattajat. Mutta se, mikä on myös tässä kiinnostavaa, on se, että itse asiassa kristillisdemokraatit eivät ole suinkaan yksin arvokonservatiiveja, vaan sieltä löytyy perussuomalaista ja keskustan äänestäjiä, jotka muodostaa kristillisdemokraattien kanssa ainakin tämän tutkimuksen mukaan hyvin tämmöisen yhtenäisen ryhmän, joka eroaa sitten muiden puolueiden kannatteista näillä arvoulottuvuuksilla.
Keskustelu hyvinvointivaltioyhteiskunnan ylläpitämistä, niin sehän voitaisiin niin kuin mieltää tällaista vaan uskonnolliseksi ajatteluksi politiikasta. Pidetään kaikista huolta.
Niin, tässä koko ajan meidän keskustelussa hämärtyy tämä, tai arvokonservatismi jotenkin samaistuu uskonnollisuuteen. Mutta aikaisemmin puhuttiin siitä uskonnollisesta vasemmistosta, joka Suomessakin on ollut, ja tämä hyvinvointiyhteiskunnan synty ja sen perusteleminen, niin kyllä sillä on uskonnollisia juuria. Suomessa vaan harvemmin nykyään käytetään avoimen uskonnollisia perusteluita hyvinvointivaltiolle. Yhdysvalloissa koko ajan uskonnollinen vasemmisto siellä taistelee amerikkalaisen hyvinvointivaltion puolesta, niin nostaa Raamatusta tiettyjä lauseita esille ja perustelee sillä. Se on siellä luonnollista, tällainen yleinen keskustelu. Eli amerikkalaiset, jos haluaa tehdä vaikutuksen amerikkalaisiin joku poliitikko, niin hän käyttää uskontopohjaisia perusteluita. Onko hän sitten itse oikeasti uskonnollinen tai ei? Mutta tämä toimii siellä, ja Suomessa se kulttuurisesti ja historiallisesti ei ole toiminut.
Eihän meillä itse asiassa näin tee kuin kristillisdemokraatit. Että jos lukee kristillisdemokraattien ohjelmaa, niin kyllä sieltä löytyy siis hyvinvointivaltiolle uskonnollisia perusteita. Mutta eipä juuri sitten mistään muualta sellaista löydykään. Että siinä Markku on ihan oikea pointti tässä, että se on harvinaista, että tämmöistä pohjoismaista hyvinvointivaltiota puolustettaisiin uskonnollisin perustein.
No Markku, jos yhdysvaltalainen syvästi uskonnollinen äänestäjä tuotaisi Suomeen äänestämään eduskuntavaaleihin, oletko tuotunut vaikka tämän eduskuntavaaleihin 2011, niin mitä hän nyt olisi ajatellut?
Todennäköisesti hän olisi ajatellut, että hän on jossain toisessa maailmassa, ei jossain toisessa universumissa. Siis mikä Suomessa yleensä määritellään tai koetaan äärioikeistolaiseksi, niin Yhdysvalloissa olisi aika keskitien politiikka. Jos ajatellaan nyt tämän hetken Yhdysvaltojen esivaaleja republikaaneissa, jos sieltä esimerkiksi Mitt Romney, joka siellä joka täällä, tai siis Yhdysvalloissa Mitt Romney on aika keskitien edustaja, ei konservatiivinen, jos hänet tuotaisiin tänne, niin kyllähän näyttäisi aika paljon kaikista suomalaisista puolueista oikeammalla olevalta henkilöltä.
Tuossa juuri, tai olette molemmat puhuneet tästä vasemmistokuviosta, siihen liittyvästä uskonnollisuudesta historiassa, niin tällainen tutkimus herrojen Lipsetin ja Rokkanin vuodelta 1967, niin sen klassisen selityksen mukaan uskonto marginalisoitui Pohjoismaissa puoluemuodostuksen perustana, koska kirkko myötäili nationalistista kansakunnan rakennusta, eikä asettunut sitä vastaan samalla tavalla kuin katolisissa maissa. Näinkö tämä tarina nyt on siis mennyt, että meillä ei niin kuin vasemmistoa ole inspiroinut erityisesti kirkon kritisoiminen, paitsi ehkä siellä Forssan kokouksessa vuonna 1903.
Silloin suomalaiset sosialistit kyllä julistivat uskonnon yksityisasiaksi. Eivät suinkaan niin kuin tuomineet uskontoa maanrakoon, vaan pyrkivät erottamaan sen niin kuin julkisesta toiminnasta ja politiikasta, puoluetoiminnan perustasta, että se oli yksityisasia sen jälkeen heille. Mutta se toinen tarina, joka taas liittyy tähän kirkon ja valtion läheiseen suhteeseen, niin sehän meillä menee siis Ruotsin vallan aikaan uskonpuhdistukseen ja Kustaa Vaasaan. Ja, se on hyvin pitkä perinne, että meillä on läheinen suhde ollut kirkolla ja valtiolla. Ja se on yksi syy, että siihen, että meillä uskonto ei ole ollut sellainen kansakuntaa syvästi jakava tekijä, kun se on ehkä ollut jossain muualla.
Kyllä. Siis Juri Mykkänen ja Markku Ruotsila ovat tänään Politiikka-radiossa puhumassa uskonnon ja politiikan moninaisista suhteista sekä meillä että Yhdysvalloissa. Olemme puhuneet historiasta ja nykypäivästä. Nyt voisi katsoa ehkä loppuaika tulevaisuuteen päin, nimittäin otan jälleen suoran lainauksen tästä erinomaisesta artikkelista, joka löytyy Muutos 2011 -teoksesta Uskonto ja äänestäminen tekijänä Juri Mykkänen. Se kirjoittaa täällä näin, että alussa esitettiin kysymys, josko uskonnosta olisi sittenkin muodostumassa myös poliittinen jakolinja, jota ei perinteisesti Suomessa ole ollut. Kysymyksen taustalla on evankelis-luterilaisen kirkon suuri jäsenkato, joka alkoi oikeastaan jo vuonna 2003, jolloin lainmuutos helpotti kirkosta eroamista niin, että siihen riitti enää pelkkä sähköinen ilmoitus. Eroaminen huipentui 2010, jolloin eroajia oli yli 80 000. Eroaminen jatkui vilkkaana myös vaalivuonna 2011, vaikka eronneita oli enää alle 50 000. Minkälaisia johtopäätöksiä tästä voi tehdä tulevaisuuden kannalta?
No, tuo itse asiassa, mitä äsken luit, niin se oli koko tämän tutkimuksen niin kuin tavallaan lähtökohta. Mua rupesi kiinnostamaan, mitä tämä niin kuin aika suuressa mittakaavassa tapahtunut eroaalto merkitsee siis poliittisesti. Ja noin lyhykäisesti sanottuna, niin nuo tutkimustulokset viittaa siihen, että kirkosta eronneet äänestäjät ovat aika todennäköisiä niin kuin tämmöisen niin sanotun vaihtoehtoisen politiikan kannattajia, jolla nyt tietysti täytyy ymmärtää, mitä olen tässä itse tarkoittanut tällä vaihtoehtopolitiikalla. Se ei tarkoita poliittisen järjestelmän ulkopuolella toimimista, vaan äänten kanavoimista tällaisille puolueille kuin Vihreät, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset ja eräät eduskunnan ulkopuolella olevat mikropuolueet. Niin vaan näiden kannatusta tarkastellut tässä. Ja nyt näyttäisi siltä, että tässä on 8 vuotta kulunut, niin siinä aikana on tapahtunut jotakin, joka liittää kirkosta eronneet nyt äsken juuri määritellyn vaihtoehtoisen politiikan kannatukseen, sen kannatuksen lisääntymiseen. Ja en nyt halua lähteä ennustamaan, mutta ehkä, ja nimenomaan sen vuoksi, että 2011 oli niin poikkeuksellinen vaali perussuomalaisten vuoksi, mutta kyllä siinä jotain on kuitenkin tapahtunut, niin selviä nämä muutokset mun mielestä on, ja näiden vaihtoehtoisten puolueiden, tai sanotaan kirkosta eronneiden äänestäjien niin kuin suuntautuminen vaihtoehtoisten puolueiden piiriin, että se saattaa hyvinkin jatkua tämä trendi, mutta tämä nyt on tietysti vähän spekulaatiota tässä.
Tämä spekulaatiohan on parasta mahdollista. Suorastaan herkkua. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Markku Ruotsila, kommentti.
No, historioitsijan on aika paha sanoa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta tosiaan tämä on näitä tämän tutkimuksen kiinnostavia tuloksia, että siinä varmasti on jotain perää. Sitten se edellyttäisi vähän lisää tutkimusta.
Ja ennen kaikkea ainakin yhdet vaalit lisää. Että mä korostan sitä, että 2011 oli niin poikkeuksellinen vaalivuosi. Perussuomalaiset tuli niin kuin suurella volyymilla esiin, että se näkyy näissä munkin tutkimustuloksissa ihan varmasti. Jos putsattaisiin pois perussuomalaiset täältä, niin tämä trendi ei olisi näin voimakas. Mutta mä uskon kyllä, että perussuomalaiset on kohtuullisen vahvana mukana vielä seuraavissakin eduskuntavaaleissa. Ei ehkä kuitenkaan 20% puolueena, mutta mukana se on siellä kuitenkin, ja se on kiinnostavaa nähdä sitten. Varmaan tätä jatketaan.
Voitko juuri kuitenkin vielä avata sitä, että mitkä on sun omat arvelut? Mitään tieteellistä evidenssiä ei ole, mutta minkä takia näin on mahdollisesti tapahtunut? Kuitenkin suunta on nyt 2011 vaaleissa niin kuin selvä ikään kuin.
Joo, mä luulisin, että tässä on niin kuin taustalla joku sellainen tekijä, joka yhdistää kirkosta eronneita ja sitten tai kirkosta eroamista ja vaihtoehtoisen politiikan kannatusta. Ja mikä se tekijä sitten on, niin se siitä mulla ei ole tietenkään tietoa ainakaan tämän tutkimuksen valossa, mutta kyllä siinä tietysti on tällaista jotkut voisi kutsua sitä niin kuin modernisaatiokehityksen huipentumaksi, joillekin perinteisille arvoille näytetään ovea, tai ne menettää siis merkityksensä, ja kirkon jäsenyys Suomessa on ollut tämmöinen asia, jota on kuitenkin pidetty arvossa. Sen merkitys on ehkä rapautumassa, ja siihen tarvittiin nyt tämmöinen TV2 homoilta, joka niin kuin laukasi sen tilanteen, ja sai, se oli semmoinen siis tarvittiin semmoinen jonkinlainen pieni työntö, että kynnyksen yli päästään, ja arvomaailman muutokset on kuitenkin mennyt niin pitkälle, varsinkin niin kuin nuorempien äänestäjien keskuudessa. Niinhän tuossa tutkimuksessakin se tuli ilmi ihan selvästi, että mitä nuoremmasta äänestäjäryhmästä on kysymys, niin sen selkeämmin kirkosta eroaminen ja vaihtoehtoisen politiikan kannatus liittyy yhteen. Ja kyllä tässä on tämmöistä arvonmuutosta, liberalisoitumista, joka niin kuin lähtee liikkeelle täältä nuoremmasta ikäpolvesta. Ja varmasti se etenee tässä pikkuhiljaa.
Mitä Markku Ruotsila sanoi, voiko uskonto tehdä comebackin politiikkaan?
Sanoisin, että se on jo tehnyt sen. Mutta meidän täytyy olla tarkkoja siitä, mitä se uskonnollisuus on.
Siis, ja mikä on comeback?
No niin. Mutta mä oon sitä mieltä, että nämäkin, jotka kirkosta on eronnut, he on uskonnollisia ihmisiä, mutta heillä on vain toiset moraalikäsitykset. Eli tässä on kysymys siitä ongelmasta, mikä yleensä jossain vaiheessa valtiokirkollisessa järjestelmässä syntyy. Eli se valtiokirkko muuttuu tällaiseksi mitään sanomattomaksi, johon ei ole kumpikaan ääripää tyytyväinen, koska sen esittämät moraalikäsitykset on tällaisia vaisuja, kylmää ei kuumaa, vaan sellaista haaleita siinä välillä. Ja siitä pyrkii moraalikonservatiivit, arvokonservatiivit ja nuoremmat, jotka ei ole arvokonservatiivisia, niin samalla tavalla eroon.
Onko sinne syntyä siis uskonnollisten uskottomien puolue?
Niin. Mä vähän karrastaisin tai varoisin tuota uskonnollisten puolueiden käsitettä. Enemmän sanoisin, että nykyaikana syntyy uskontopohjaisia tai uskonnottomia kansanliikkeitä. Eli molemmat kanavoituu enemmän kansanliikkeiden kuin puolueiden kautta.
No tietenkin vallan toinen kysymys on sitten se, että missä määrin poliitikoille tuossa, kuten jo aiemmin vitsailin, niin poliitikoille politiikasta on tullut enemmän tai vähemmän uskonto. Mitä muuten aivan lopuksi tähän sanotte?
Että politiikasta tulee uskonto. Tuo on kyllä ihan älyttömän vaikea kysymys. Sun pitäisi avata sitä vähän ehkä enemmän. Mitä sä tarkoitat sillä? Tarkoitatko sä sitä, että politiikalle siis eletään jotenkin?
Ehkä tässä tarkoitan sitoutumisen astetta esimerkiksi.
Sitoutumisen astetta. No, jos ajatellaan poliitikkoja niin kuin ihmisinä, jotka toimii täyspäiväisesti politiikassa, niin pitkällä aikavälillähän se sitoutumisen määrä on väistämättä lisääntynyt, koska se siis toiminta vie lähes kaiken ajan, mitä on käytettävissä. Tässä mielessä tietysti niin kuin politiikka on niin kuin koko päiväistynyt. Jopa niin kuin ei tarvitse olla tuolla eduskunnassa, vaan voidaan katsoa myös kunnallispolitiikkaa, niin aktiiviset siellä on kokopäiväisesti politiikan parissa. Mutta sitten tästä meillä on kyllä joitakin semmoisia merkkejä havaittavissa, että niin kuin, poliitikot ovat pyrkineet niin kuin esiintymään sillä tavalla, että he ikään kuin eivät tekisi politiikkaa. Tämmöisiä meillä nyt viimeinen esimerkki nyt varmaan on puolustusministeri Stefan Wallin, joka teki ihan selvää politiikkaa ja siitä kaikki kunnia hänelle, mutta miksi ihmeessä hän ei sitä kertonut avoimesti kaikille, että hän harjoittaa politiikkaa. Kyllä mä luulen, että se olisi hyväksytty kuitenkin, mutta sitten tapasia niin kuin, ikään kuin politiikan, en nyt sano sitä hävetään politiikkaa, mutta sitä niin kuin työnnetään vähän pois, että me hoidetaan asioita eikä tehdä politiikkaa, mikä tietysti niin kuin taas ulkopuolisena tarkkailijana, niin se vaikuttaa hieman kummalliselta.
Hyvä, Markku Ruotsila, tähän vielä kommentti. Miten tällainen politiikasta on tullut vähän niin kuin kirosana? Onko tämmöinen saman ilmiö havaittavissa Yhdysvaltojen politiikassa?
Kyllä, siellä oikeastaan on samantyyppistä. Siellä on sellaista kansanliikettä, joka vastustaa kaikkia puolueita samalla tavalla, koska nähdään, että ne poliitikot on jotenkin ne on tällaisen eliitin edustajia, jotka ei ymmärrä sitä tavallista kansaa ja sen arvoja, sen, mikä tavallisella kansalla on tärkeä. Mutta on siellä aina poikkeuksia mukana, eli sellaisia ihmisiä, jotka on politiikassa sen takia, että heillä on joku tietty arvopohjainen agenda, jota he ajaa. Mutta on nykyään aika paljon poikkeuksia Yhdysvalloissakin.
Näin olemme puhuneet näin toisena pääsiäispäivänä uskonnon ja politiikan välisistä suhteista. Tässä edessäni on tällainen A4, jossa on kaksi kuvaa. Toisessa on mies, joka pitelee lappua God is a Republican, ja toisessa nainen, jossa lukee lapussa Jesus was a socialist. Tästä nähdään, että moninaiset ovat politiikan ja uskonnon suhteet. Kiitoksia Markku Ruotsila ja Juri Mykkänen tästä erinomaisesta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitoksia.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.